Ristikansa juhli helluntaita, ja sehän on saanut nimensä englanninkielikin Pentecost ja näin, että 50 päivää pääsiäisestä on helluntai. Ja helluntaina usein puhumme Pyhästä Hengestä. Ja niin kuin tiedätte, Pyhän Hengen lintusymboli oli kyyhkynen. Ja tämä kyyhkysen symbolinen, se on vähän niin kuin muistuttaa myöskin niin kuin lintu laskeutuu kivelle ja sen siivet ovat ylhäällä ja se laskeutuu siihen kivelle, niin se muistuttaa vähän niin kuin siinä olisi tulen liekit. Siinä on tämä tulen liekki ja helluntaina puhuttiin niin kuin tuliset kielet. Se muistuttaa myöskin niin kuin kieltä tai liekkiä, olisivat langenneet taivaasta näiden opetuslasten ylle. Ja myös kun Jeesus kastettiin, niin Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen tavoin hänen yllensä. Ja sen tähden liekistä ja kyyhkysestä on tullut tällainen Pyhän Hengen symboli. Ja helluntai, se on yhtä aikaa Pyhän Hengen juhlaa, mutta se on myöskin Jumalan seurakunnan, kristillisen seurakunnan syntymäjuhla. Silloin Pietarin puheen jälkeen suuri joukko ihmisiä sai piston sydämeensä, kokivat herätyksen, he halusivat kysyä vilpittömin mielin, että mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Ja se on suuri kysymys. Monet ihmiset ovat tulleet elämässään sille paikalle, että vanhat eväät on syöty ja tarvitaan jotakin aivan uutta. Mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin? Ja nämä ihmiset kokivat tämän, jota me usein nimitämme hengelliseksi herätykseksi. He heräsivät johonkin, heräsivät suureen tarpeeseensa. He kaipasivat syntiensä sovittamista ja anteeksi antamusta, uuden elämän alkua, niin että ikään kuin puhdas lehti olisi voitu kääntää heidän elämässään. Raamattu kertoo, että apostolien joukossa, näiden Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten joukossa tapahtui suuri muutos. Siihen asti he olivat vielä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkin ja olleet lukittujen ovien takana. Olivat arkoja, he pelkäsivät. Ja nyt tapahtui käänne. Uusi voima laskeutui heidän ylleen. He saivat rohkeuden ja he aivan niin kuin avautuivat sieltä lukkojen takaa maailmalle kertomaan viestiä Jeesuksesta, joka on ylösnoussut. Ja julistivat evankeliumia ja halusivat alkaa palvelemaan köyhiä ja kärsiviä. Huomatkaa se aina, tämä parantaminen ja evankeliumin julistaminen ja ihmisten auttaminen on kulkenut aina yhdessä. Niin se oli Jeesuksenkin elämässä. Pyhä Henki ja Jumalan seurakunta, ne kuuluvat yhteen. Pyhää Henkeä emme kuitenkaan voi omia tai kahlita omien inhimillisten pyrkimystemme tai joidenkin rakenteiden ylläpitämiseksi ja tueksi. Pyhä Henki on sellainen, että se liikkuu niin kuin itse tahtoo. Se ei ole kahlittavissa. Se ei ole komennettavissa, niin kuin jotkut kuvittelevat. Määräävänsä, että mitä nyt Pyhä Hengen pitää tehdä. Se liikkuu, se kulkee ilman kahleita. Ei ole kysymys siitä, että me otamme ja valjastamme Pyhän Hengen käyttöömme, vaan siitä, että Pyhä Henki saa valjastaa meidät käyttöönsä. Käyttää meitä evankelioimaan ja palvelemaan Kristuksen tavalla. Pyhä Henki jakaa myös lahjoja, ei niin, että niiden avulla korottaisimme itseämme, tekisimme ikään kuin siitä lahjasta suuremman kuin lahjan antajasta. Pyhä Henki antaa lahjoja palvelutyöhön, jotta rakentaisimme toinen toisiamme ja yhteistä hyvää. Kristuksen seurakunta, jonka Pyhä Henki on saanut aikaan, se ei ole kuitenkaan vain näkymätön, jollakin tavalla mystinen ja mysteerinen yhteisö, vaan seurakunta on näkyvä. Sillä on rakenne ja Pyhä Henki sitä johtaa. Jumala ei ole tarkoittanut meitä elämään vain irrallisina kristittyinä, rukoilemaan kukin omalla tahollamme ja uskomaan niin kuin tahdomme itse kukin. Pyhä Henki aina tahtoo johtaa meitä seuraamaan Kristusta ja hänen uskoaan ja hänen opetustaan. Hän korottaa Kristusta, se on hänen tärkein tehtävänsä. Ja seurakunta, jossa Pyhä Henki toimii, sellainen seurakunta korottaa Kristusta. Puhuu paljon Jeesuksesta Kristuksesta. Apostolien teot muistuttavat meitä siitä, minkälaista oli elää seurakunnassa, joka rukoili ja teki työtä yhdessä. Lamppua ei pantu vakanalle, vaan valon annettiin loistaa. Yhteisistä asioista päätettiin rukoillen ja Jumalan tahtoa kysellen. Jopa niin, että Paavali erään kerran sanoi, että Pyhä Henki ja me olemme päättäneet. Koettiin niin voimakkaasti se, että ilman Pyhän Hengen ohjausta ja johdatusta seurakunta ei pysty tekemään oikeita päätöksiä eikä kulkemaan oikeaan suuntaan. Apostolien usko, jonka olivat Jeesukselta saaneet, sekä Jumalan käskyt olivat heidän ohjenuoransa elämässä. He elivät niin hyvin kuin osasivat toinen toistaan rakastaen ja sitä mekin täällä tavoittelemme tässä Salon pienessä adventtiseurakunnassa, että kuuntelisimme vapahtajamme ääntä, korottaisimme Kristusta kaiken yläpuolelle, mutta myöskin muistaisimme Jumalan käskyt, jotka ovat iankaikkiset ja johtavat myöskin meitä elämässä. Mutta hyvä muistaa, että niin kuin he kerran, silloin alkuseurakunnan synnyttyä luottivat siihen, että puolustaja Pyhä Henki pitäisi heidät yhdessä, tapahtui mitä tapahtui. Ja tämän pitäisi olla myöskin meidän rukouksemme aina, että me yhtä olisimme. Että me muistaisimme sen, että Pyhän Hengen ensisijainen tarkoitus on yhdistää meitä toinen toisiinsa uskomaan ja palvelemaan ja ylistämään Jumalaa ja palvelemaan häntä. Apostolit käyttivät tästä seurakunnasta, jonka Pyhä Henki on saanut aikaan, erilaisia kielikuvia. Ja yksi ensimmäisistä tällaista kielikuvista, jota seurakunnalle annettiin, oli tie. Tie. Koska he nyt tätä tietä vaeltavat. Eli seurakunta ei ole jokin sellainen ikään kuin, voisiko sanoa, sitä ei nimitetty näin suomalaisittain, vaikkapa suoksi. Miltä se tuntuisi? Se on sellainen, kun sinne jalalla astut, niin sinne uppoat. Ei, se oli tie. Sillä oli päämäärä, sillä oli suunta. Jeesus oli myös kutsunut itse itseään tieksi, totuudeksi. He olivat matkallaan sinne, minne Jeesus jo edeltä käsin oli mennyt valmistamaan heille kotia. Eli puhutaan päämäärästä, jota kohti seurakunta on matkalla. Taivas kotia kohti. Joskus täällä saatamme kutsua näin, että olemme taivasmatkalaisia tällä tiellä. Eli meillä on päämäärä. He odottivat parempaa maata. Samalla he kuitenkin elivät ihmisinä ihmisten keskellä. He elivät kahden maan kansalaisina. Tuolla tiellä joskus, kun liikkuu, on se sitten moottoritie, joku kylätie tai muuta, niin usein tiellä voi tavata toisiakin kulkijoita, eikö niin? Tie on ihan hyvä paikka siinä mielessä, varsinkin jos kävellen kuljettaisiin jotakin tietä ja oltaisiin menossa vaikka yhteiseen päämäärään, niin Eikö siellä oli paljon kanssamatkaajia ja tovereita, joiden joukkoon voi liittyä, ja matka taittuu, ja rinta rinnan kuljetaan eteenpäin. No, siitä ei nyt tämän enempää. Toiseksi seurakunnasta puhuttiin myös Kristuksen ruumiina, johon meidät liitetään kasteessa. Apostolien teot kertoo, kuinka Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina noin 3000 otti vastaan sanoman Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema syntejä sovittavasta merkityksestä ja hänen ylösnousemuksensa voimasta. Tämän uskon perusteella heidät kastettiin ja tuo kaste symboloi juuri tätä Kristuksen sovitustyöhön liittyvää keskeistä sanomaa, eli kuolemista Kristuksen kanssa ristillä synnille, vanhan elämän hautaamista sinne kasteveteen, kaste baptizo, niin kuin kreikan kielellä hienosti sanottiin, tarkoittaa jonkin veteen upottamista ja sitten sieltä ylös nostamista. Ja tämä kaste symboloi juuri tätä Kristuksen sovitustyötä, jossa hän kuoli ristillä, hänen elämänsä haudattiin, niin kuin meidätkin haudataan kasteveteen, ja sieltä noustaan uuteen elämään, niin kuin Kristus ylös nousi. He saivat kokea armon ja anteeksi antamuksen, ilon ja uuden elämän alkamisen, pyhän hengen täyteyttä kokien, ja oli se riemullista aikaa, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet. Voi kumpaan me voisimme kokea yhä uudelleen ja uudelleen tuon helluntain hengen. Seurakunta oli rohkea ja yhtenäinen. Ja he saivat kokea aivan erityisellä tavalla evankeliumin muuttavan voiman monen ihmisen elämässä. Seurakuntaruumiiseen tuli yhtäkkiä helluntaina monen kirjava joukko. Rakenteet olivat puutteelliset, ei heillä ollut kirkkoja. Ei heillä ole mitään organisaatiota valmiina, sellaista erityisen vahvaa jotakin, vaan kaikki oli vielä niin alussa. Mutta oli kuitenkin apostolit, heidän henkilökohtainen todistuksensa Jeesuksesta ja se vahva usko Jeesukseen ja pyhän hengen lahja. Siitä se kaikki lähti liikkeelle. Kolmanneksi seurakuntaa kutsuttiin myös Raamatussa Jumalan perheeksi. Olemme kaikki saman isän lapsia, ja Paavali sanoi, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Ja siksi seurakunnassa on usein tapana kutsumme toinen toisiamme sisariksi ja veliksi, koska me olemme tämän hyvän Jumalan taivaallisen isän perhe. Se kertoo siitä yhteenkuuluvuudesta ja rakkaudesta, joka parhaimmillaan vallitsee perheenjäsenten kesken. Mutta aina ei perheessäkään asiat mene hyvin. Kun rakkaus loppuu, niin tulee tilalle riitoja ja epäsopua. Silloin erityisesti tarvitsemme toistemme tukea, esirukouksia ja apua myöskin perheet tarvitsevat. Vaikeudet ja riidat voidaan sopia ja pyhä henki voi palauttaa yhteyden sinne, missä on tullut tällaista riitaa ja epäsopua. Helluntai muistuttaa meitä siitä, että elämässämme kärsimys ja ilo vaihtelevat. Hädässämme ja surussamme me kaipaamme auttajaa ja armahtajaa, mutta armon ja avun saatuamme haluamme myös yhdessä jakaa ilon pelastuksesta ja antaa Jumalalle kunnian hänen suuresta armostaan ja voimastaan ja huolenpidostaan. En tiedä, mitä sinä tänään kaipaat. Kun tulit tänne kirkkoon, niin oliko sydämessäsi joku kaipaus tai joku odotus? Ehkä jotakin, että saisit kokea tuosta helluntain ihmeestä. Jumalan pyhän hengen kosketuksesta ja muuttavasta voimasta. Jotain sitä samaa, mitä opetuslapset ja kaikki ne ihmiset silloin kokivat tuona ensimmäisenä, voisi sanoa kristillisenä helluntaipäivänä. Helluntai liitti arat ja pelokkaat opetuslapset yhteen rakkauden siteen. Se antoi heille ilon ja päämäärän elämään. Aikanaan Baabelissa ihmiset pyrkivät rakentamaan tornin, jonka avulla he voisivat ratkaista kaikki ihmisten ongelmat ilman Jumalaa, huomatkaa. Torni rakennettiin sen tähden, että ihminen liittyessään yhteen voisi ajatella, että me yhdessä pärjäämme ilman Jumalaa. Ja tänäkin päivänä aika suuri osa ihmisistä ajattelee näin, että kyllä tässä elämässä pitää pärjätä ilman Jumalaa. Ja niin se on viisaampikin. Onhan meillä tiede ja kaikki menneiden sukupolvien saavutukset, joiden päälle voimme aina vain rakentaa korkeammalle ja korkeammalle. Ja lopulta voimme sanoa, että ei meitä enää mikään voita, emmekä siis tarvitse edes Jumalaakaan. Näin Baabelissa kuitenkin päädyttiin siihen, että Raamattu kertoo, että väkivalta alkoi lisääntymään, kun ihmiset kokoontuvat yhteen suuriin. Kaupungissahan se väkivalta usein lisääntyy. Tuo tuntuu, että tuolla Amerikassakin ne kouluampumisille ei taho loppua tulla ollenkaan. Oliko melkein parikymmentä kouluampumista jo tänä vuonna? Ja nyt viimeisimmässä noin kymmenkunta ihmistä on kuollut. Väkivalta ja pahuus alkoivat riistäytyä käsistä siellä Baabelissa. Ja sitten tapahtui jotakin. Jumala sekoitti ihmisten kielet ja ihmiset hajaantuivat kukin kuppikunta tahoille. Se on vähän niin, että nyt, lähtekähän täältä nahistelemassa. Vähän niin kuin jääkiekkoa viimeksi seuraten tuomarit tulee, että no, menkähän nyt, äläkähän täällä halailko liikaa toinen toisianne. Ja ne erottaa ne riitapukarit siellä, ne tuomarit. Jumala joutui vähän tulemaan tänne ihmisten keskuuteen ja pistämään heidät erilleen, että väkivalta ja riidat eivät heitä ihan kokonaan tuhoaisi. Näin on valitettavasti tapahtunut ja tapahtuu aina siellä, missä ihmisviisaus on korotettu jumalalliseen asemaan. Seurauksena on ollut sekaannusta ja hajannusta. Helluntain ihme on Jumalan vastalääke tälle maailman yritykselle pelastaa itse itsensä. Helluntain ihme ja sanoma on todella sitä, liittykää yhteen, mutta ei ihmisviisaudessa, vaan minun hengelläni. Liittykää yhteen. Viekää sanoma Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan kaikkialle maailmaan. Helluntain ihme oli myös se, että kukin kuuli apostolien ylistävän Jumalaa omalla kielellään. Se oli kuulemisen ja ymmärtämisen ihme. Kuuntelemisen ihme tai kuulemisen ihme. Jotenkin tuli mieleen, tässä hiljattain kuulin jostakin tällaisen sanonnan, että kun ihminen puhuu, niin hän puhuu aina sitä, mitä hän jo tietää. Eikö niin? Mutta kun ihminen kuuntelee, niin hänellä on mahdollisuus oppia jotakin uutta. Sekin on muuten suuri totuus, kun me rukouksessakin, jos me puhumme Jumalalle, me puhumme jo asioista, joita me tiedämme. Mutta kun me kuuntelemme, meillä on mahdollisuus oppia jotakin uutta, kun Pyhä Henki alkaa puhua meille. Ja myöskin ihmisten välisissä suhteissa, miten tärkeää on se, että opimme enemmän kuuntelemaan. Se liittää meitä yhteen, kun me ymmärrämme toisiamme paremmin. Ei niin paljon, että minä haluaisin opettaa aina toista, vaan että minäkin olisin sillä paikalla, että kuuntelen ja olen valmis oppimaan. Se, minkä Baabel sekoitti, sen Jumala yhdisti Pyhän Hengen kautta. Seurakunnan syntyminen riitaisten ja pelokkaiden Jeesuksen seuraajien keskelle oli Jumalan Pyhän Hengen suuri ihme. Ja ihmeestä voimme puhua aina siellä, missä Jumala toimii. Joku sanoi, että sille, joka uskoo tieteeseen, sillä on kovin vähän ihmeitä tässä maailmassa. Kaikki on joko sattumaa tai täysin järjellä ja tieteellä selitettävää, enkä minä sitä kiistä, että paljonhan näin onkin. Mutta vielä jää paljon tilaa Jumalalle toimia ihmisymmärryksen ulkopuolella, jota me emme voi käsittää. Ja Jumala tekee näitä ihmeitä ja katson näin, että nämä rakkauden ihmeet on niitä suurimpia ihmeitä, mitä elämässä voi eteen tulla. Ne luovat toivoa tulevaisuuteen. Pyhä Henki teki ihmeen niin, että hämmentyneet kuulijat eivät jääneet vain ihmettelemään heille ensin niin vierasta ja outoa iloitsemista. Jotkut tulkitsivat, että nämä, jotka helluntaina ylistivät, että he ovat juovuksissa. Keskipäivällä jo, sehän on muuten huolestuttavaa, jos joku alkaa olla jo keskipäivällä juovuksissa. Ei se ole hyvä illallakaan olla juovuksissa, eipä silti, mutta että jo aamusta niin. Se oli huolestuttavaa, mutta nyt ei ollutkaan kysymys siitä, että olisivat juopuneet viinistä. Niin kuin Paavalikin sanoi sitten myöhemmin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Ja se on jotakin sellaista, mikä antaa ihmiselle ilon ja riemun sydämeen. Se tuo juhlan elämään vaikka keskipäivällä. Ja se on Jumalan armon juhlaa ja Jeesuksen veren evankeliumi silloin saa tuoda ilon meidän sydämeemme. Sitähän Pyhä Henki tahtoo tuoda meille. Ja no, pian heille selvisi, kun opetuslapset kertoivat, että ei, tässä ole siitä kysymys. Ja niin Pietari nousi puhumaan ja ihmiset jäivät mielenkiinnolla kuuntelemaan Pietarin saarnaa, joka herätti heidät uskomaan Jeesuksen ja hänen ylösnousemukseensa. Pyhä Henki sai aikaan sen, että ihmiset tulivat hyvin kipeän tietoisiksi siitä, mikä oli heidän suurin tarpeensa ja kuka sen voisi täyttää. Heidän hätänsä, se tuli kuulluksi ja ymmärretyksi. Heidän syntinsä ja kipunsa tulivat pintaan, niin, että se tuntui aivan kuin pistolta sydämessä. Tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa, josta me saimme kuulla tämän johdannon tähän Jumalan palvelukseen Raamatun tekstissä, niin siinä puhuttiin erityisellä tavalla tästä hetkestä, jossa kun Jumala on lähettänyt poikansa tänne maailmaan, niin ei hän lähettänyt Jeesusta tänne tuomitsemaan meitä, vaan pelastamaan. Jokainen, joka uskoo häneen, voi. Ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten tässä puhutaan vielä, että ei edes tuomiota, koska me uskomme. Ja se todellinen tuomio on se Jumalan valo, joka on tullut maailmaan. Jos joku haluaa oikeasti pysyä pimeydessä, niin kyllä hänellä on se mahdollisuus. Mutta niin kuin tässä sanotaan, että se, joka tekee pahaa, niin hän kaihtaa valoa, hän haluaa pyhyä pimeässä, hänen alueet, hänen tekonsa tulevat julkisuuteen tai valoon. Mutta se, joka noudattaa totuutta, joka uskoo Jeesukseen, hän haluukin tulla valoon. Hän haluaa elää elämänsä rehellisesti ja avoimesti, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Se, minkä valo voi paljastaa, sen rakkaus ja Jeesuksen veri voi puhdistaa. Se on ihana asia, sisaret ja veljet. Ei tarvitse pelätä valoa. Ei tarvitse jäädä pimeyteen. Voi tulla kohti häntä, joka voi meidät kaikesta synnistä puhdistaa. Niin, oletko sinä löytänyt vastauksen elämäsi suuriin kysymyksiin? Mistä olet tänne tullut? Minne olet matkalla? Miten voisin löytää rauhan sydämeen? Kuka välittää oikeasti? Onko tässä elämässä mitään päämäärää tai tarkoitusta vai onko kaikki vain tyhjää ja sattuman tulosta vailla merkitystä? Kaikkea me emme voi ymmärtää, emmekä hallita, mutta kun me annamme elämämme Jumalan johtoon, me löydämme rauhan Kristuksessa. Kristus ei kulkenut ohi. Hän ei jättänyt yksinäisiä, sairaita, heikkoja tiepuoleen kärsimään ongelmistaan, vaan hän tarttui heitä käteen, nosti heidät ylös. Niille, jotka olivat syntiensä vaivaamia, heille hän sanoi, poikani ja tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi, eikä mitään sen ihanampaa sanomaa voi olla kuin tämä vakuutus siitä, että Jeesuksen nimessä ja veressä synnit saadaan anteeksi. Tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, hyväksytyksi, rakastetuksi, ne ovat ihmisenä olemisen perustarpeita ja Jeesuksen yhteydessä nämä tarpeet tulevat todella syvästi täytetyksi. Silloin kun ihmiset pettävät, hylkäävät, eivät osoita rakkautta, niin Jeesus kuitenkin ottaa luokseen, ei aja pois ja välittää. Ja hän kutsuu meitä tänään myöskin hänen jalkojensa juureen kuulemaan, oppimaan, ymmärtämään paremmin hänen rakkauttaan. Ja samaa viestiä hän haluaa sanoa meille. Kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Me elämme nyt helluntain jälkeen uuden liiton aikaa. Uusi liitto. No niin, vanha liitto on kumottu ja uusi on tullut tilalle ja sitä usein kutsutaan nimellä armon liitto. Se perustuu paremmille lupauksille Kristuksen Jeesuksen veren voimaan. Ja sen tähden me usein laulammekin ja ylistämme Golgatan veressä voima on, vanha tuttu laulu. Se muistuttaa meitä siitä, että me elämme nyt tätä armon aikaa, jossa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kyllä vanhan liiton aikanakin Jumala osoitti rakkauttaan ihmisille ja silloinkin ihmiset pelastuvat armosta, ei kukaan lain pitämisen kautta ole pelastunut. Ei tähän päivään saakka eikä tästä eteenpäin, vaan armosta te olette kaikki pelastuneet. Ja evankeliumin tekstissä Jeesus puhuu, että maailma ei enää näkisi Jeesusta, mutta hänen seuraajansa näkisivät. Kun hän puhui pyhästä hengestä näin. Ja näin te näette, sanoi Jeesus, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Elää ja nähdä. Mitä me näemme? Me näemme sen rakkauden, joka isällä ja pojalla oli keskenään. Ja meitä kohtaan. Eikä meitä kohtaan vaan ainoastaan, vaan koko maailmaa kohtaan. Jeesuksen käsky oli rakastakaa toisianne, pitäkää huolta toisistanne. Tämähän oli varmasti Jeesuksen sanoma meille kaikille. Jumalan kansan lopullinen suuri vapautuksen päivä on edessä. Vielä elämme tätä aikaa, jota voimme kutsua armon valtakunnan ajaksi, mutta pian koittaa päivä, jolloin Herra saapuu ja ennen sitä Pyhä Henki tullaan Raamatun sanan mukaan vuodattamaan ennen näkemättömällä voimalla kaiken lihan ylle. Helluntaina koko maailma sai jo kokea ikään kuin ensilaukauksen tälle Pyhän Hengen ajalle. Ja maailman lopussa tulee suuri herätys. Ja silloin evankeliumin työ tullaan viemään suureen voittoon. Ja suuri sato odottaa vapahtajamme, kun hän tulee noutamaan omiansa kotiin. Ja tänä kesäisenä helluntain aikaan päivänä me voimme rukoilla yhdessä tätä Jumalan sadetta myöskin meidän yllemme, että tämä sato voisi jo pian kypsyä ja Jeesus voisi tulla takaisin. Rukoillaan tätä yhdessä. Rakas hyvä taivaallinen isämme, me rukoilemme tänään, että Jeesuksen tähden lähettäisit jo pian odottavalle kansallesi virvoittavan sateen, joka kypsyttäisi viljan korjattavaksi. Ymmärrämme, että meillä on vielä tehtävää tässä maailmassa viedä tätä rakkauden viestiä kaikkialle. Suo, että näkisimme Jeesuksen tavalla kärsivät lähimmäisemme, joita voimme meidän lähellämme auttaa. Suo meidän tänään kokea yhä syvemmin hengen luomaa yhteyttä yli kaikkien rajojen, niin että maailma uskoisi ja näkisi, että sinä elät kansasi keskellä, pyhän henkesi kautta. Anna helluntain ihmeen tapahtua itse kunkin sydämessä niin, että Jumalan henki voisi yhdistää meitä rakkauden palvelutyöhön tarvitseviin hyväksi. Kiitos Herra, että saamme tänään jättää käteesi koko elämämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.